Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Istekao rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na lokalnim izborima 6. oktobra.
Uložene tri žalbe na odluku o utvrđivanju rezultata žrijebanja za Dom naroda BiH.
I danas brojna reagovanja na dolazak kadeta iz Srbije koji su učestvovali u obilježavanju 82 godine od bitke na Kozari.
Nakon izbora u Francuskoj, nejasno ko će formirati novu parlamentarnu većinu, Macron odbio ostavku predsjednika vlade.
Novak Đoković večeras protiv Holgeruna u osmini finala Wimbledona.
Prevlađuje sunčano i vruće, narednih dana visoke temperature i tropske noći. Rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na lokalnim izborima 6. oktobra istekao je danas u 16 časova.
CIK će u skladu sa rokovima utvrđenim u uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore ove godine izvršiti provjere i ovjeriti kandidatske liste i kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Ovjerene kandidatske liste će biti objavljene do 22. avgusta.
Delegat kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać rekla je da su ona i SNSD uložili žalbu na odluku o utvrđivanju rezultata dodjele mandata putem žrijebanja za jednog delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Iz Centralne izborne komisije BiH rekli su da su zaprimljene tri žalbe na ovu odluku, i to je SNSD-a Snježane Novaković-Bursać i Ranke Perić-Romić, koji će biti proslijeđene apelacionom odjeljenju suda BiH kada CIK pripremi izjašnjenje na žalbe. Apelaciono odjeljenje suda BiH ima rok od 3 dana od dana prijema žalbi da po njima odluči, naveli su iz Centralne izborne komisije za SRN.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upitao je danas bošnjački narod na čemu misli da gradi Bosnu i Hercegovinu. Na mržnji političara koje je izabrao i na konstantnom neprijateljstvu prema Srbima, Republici Srpskoj i Srbiji. Dodik je na društvenoj mreži X napisao da ga je porazilo odsustvo pijeteta i saosjećanja prema srpskim žrtvama iz Drugog svjetskog rata i građanskog rata u BiH.
On je naglasio da učestvovanje kadeta Vojske Srbije u komemoraciji žrtvama Kozare nije bilo ništa drugo nego čin pijeteta prema svim nevino stradalima. Rane moga naroda najviše me bole i razumijem da i vas najviše bole rane vašeg naroda. Zato se pitam, zar je moguće da posle svega ne možemo pronaći ni trunku saosjećanja i razumijevanja jedni za druge, naveo je Dodik.
I danas brojna reagovanja na dolazak kadeta Vojne i Policijske akademije Srbije koji su učestvovali u obilježavanju 82 godine od bitke na Kozari. I dok su iz Srpske ambasade u Sarajevu uredno najavili Ministarstvo inostranih poslova BiH dolazak kadeta studenata i bez obzira što je dobijena i dozvola, što je potvrđeno i u Ministarstvu odbrane BiH, pojedini političari, među njima i Željko Komšić, rekli su da je to pretenzija na teritoriju BiH. Komšić i slični njemu, međutim, ne vide ratno-huškačke pokliče Zukana Heleza i Rame Isaka, navode iz Republike Srpske. U prilogu Darka Đurić.
Problem za političko Sarajevo nije samo Republika Srpska, već i 30-ak kadeta Vojne akademije u Beogradu i 20-ak starješina ovog nastavnog centra, koji su prodefilovali ulicama Prijedora u oči obilježavanja godišnjice bitke na Kozari. Ponašanje BiH političara ne treba da iznenađuje nikoga, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kako to da se Željko Komšić sada poziva na procedure, pita Dodik, a podržava kada predsjedništvo u kome sjedi kao nelegitimni član hrvatskog naroda odlučuje jednostrano protiv interesa Srpske.
A mi vas pitamo, otkud je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? Gdje je tu stav predsjedništva? Gdje je stav predsjedništva kada glasate na različitim mjestima po svijetu? Kako se onda niste sjetili da ima predsjedništvo? Kako se niste sjetili predsjedništva kada je Bećirević prije nekoliko dana bio u Italiji kada tam nešto govori u ime Bosne i Hercegovine, lažno se predstavlja, a smeta im 5-60 momaka koji su pripadnici akademije nenaoružani koji su došli tu.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović ocjenjuje da je cijela priča bespotrebno ispolitizovana.
Već praktično 10 godina unazad svake godine učestvuju u manifestacijama koje se organizuju u inostranstvu, a u sklopu državnog programa negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.
Diplomata Zoran Milivojević izjavio je da učešće kadeta u defilejima ne smije da dovede u pitanje odnose Beograda i Sarajeva. On ipak razumije zašto političko Sarajevo od ovog događaja pravi problem.
Radi se o jednom pokušaju da se pitanje Bosne i Hercegovine reši po jednom obrazcu, da se reši u korist centralizacije Bosne i Hercegovine.
Koliko su bošnjački političari ozbiljni u svojim negodovanjima, svjedoči podatak da je član predsjedništva Denis Bećirović zakazao sastanak sa nelegitimnim Kristijanom Šmitom. Njegov kolega Žeko Komšić odmah je rekao da predsjedništvo navodno nije bilo obaviješteno. Ministar odbrane BiH Zukan Helez krivicu adresira na Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Nema potpisano da niti planirano da jedinice vojske u ovom periodu ovog dana ulazi u Bosnu i Hercegovinu, tako da nisu mogli dobiti poziv od našeg ministarstva.
Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović objasnio je da nije riječ o vojsci već kadetima Vojne akademije, o čemu je Ministarstvo inostranih poslova obaviješteno. Zašto bi nekom smetao dolazak kadeta studenata u Republiku Srpsku bez obzira što su ispoštovane sve zakonske procedure i dobijena dozvola za to, objasnio je sociolog Vladimir Vuletić.
Posljednjih decenija se pokušava stvoriti utisak da su jedine žrtve na teritoriji Bosne i Hercegovine Bošnjaci, da su Srbi bili agresor.
Zvaničnici Srpske i Srbije pozivaju da se prestane sa manipulacijama i političkim igrama koje dodatno unose nemir među građane. Upozoravaju i Zukana Heleza da svojim ranijim ratnohuškačkim izjavama ne prijeti.
Srbija je davno proglasila vojnu neutralnost, dok se sa druge strane Republika Srpska protivi tome da Bosna i Hercegovina uđe u NATO. Zbog toga je gomilanje NATO snaga u regiji jedan vid pritiska na Srbiju i Republiku Srpsku da popuste i postanu članice tog vojnog saveza, objašnjavaju analitičari, koji su tačno ciljevi formiranja vojnog koridora. Odgovor je potražila Gordana Stanić.
Bugarska novinska agencija navodi da je vlada Bugarske odobrila stvaranje koridora vojne mobilnosti u okviru inicijative koja uključuje Ministarstva odbrane Albanije, Bugarske, Italije i Sjeverne Makedonije. Profesor geopolitike Srđan Perišić kaže da ovaj NATO koridor, odnosno koridor Amerike koja zapravo stoji iza toga, ima najmanje dva cilja. Prvi jeste koridor protiv Rusije kojim će se kretati vojne snage, logistika i snadbijevanje NATO trupa. Drugi, sasvim jasan, jeste pritisak na Srbiju i BiH koje nisu članice NATO saveza.
Ali jasno se radi o pritisku da Srbija odustane od svoje vojne neutralnosti i da postane članica NATO-a s jedne strane. S druge strane, to je istovremeno i pritisak na Republiku Srpsku da odustane od svoje borbe da već koja traje intenzivno 14 godina, da koji mora sprečava da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a.
Osim toga, NATO posljednjih godina organizuje stalne vojne vježbe širokog obima koje uvijek obuhvataju i Balkan i u to pokušavaju da uvuku i BiH, objašnjava penzionisani general vojske Srbije Mitar Kovač. Također žele da iskoriste ovaj moment da završe posao koji nisu završili na Balkanu, te tim vježbama i tim prisustvom oko Srbije želi se poslati prijetnje i pritisak na Srbiju, ali i Republiku Srpsku, dodaje Kovač.
Bez obzira što je Srbija vojno neutralna, oni nemaju ovdje probleme da vrše tranzit ili transfer trupa ka istoku Europe ni drugih ratnih potreba. A što se tiče Bosne i Hercegovine, naravno da planiraju kada budu povoljne okolnosti da Bosna i Hercegovina pristupi NATO paktu i pored protivljenja Republike Srpske.
U susret godišnjeg samita NATO u Vašingtonu Srbija je na meti kritika. Srbija, kako ističu direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić i karijerni diplomata Zoran Milivojević, ima samo interes i osnov da učestvuje kroz partnerstvo za mir.
Srbija nema nikakve dileme da će nastaviti sa politikom vojne neutralnosti. Srbija vodi striktno računa da se ne opredelje ni na jednu stranu, da poštuje ulogu NATO-a na Kosovu i Metohiji.
Dakle, ne stoje nikakve primedbe da to znači nekakvo približavanje jednoj ili drugoj strani, da to dovodi u pitanje odnose, recimo, sa Ruskom federacijom i sa nekim drugim zemljama. Iz prostog razloga to je potpuno jedan prirodni proces i u tom smislu Srbija koristi priliku. Ja mislim, pre svega, da afirmiše ono što su interesi Srbije u ovom trenutku.
Ovo je samo dokaz da Srbija na ovaj način reafirmiše svoj položaj i strateški pristup kada je riječ o miru i bezbjednosti na ovim prostorima, dodao je na kraju Milivojević.
Slušate Dnevnik. U Francuskoj je veliki preokret u drugom krugu parlamentarnih izbora. Prema preliminarnim rezultatima, ljevičarska koalicija je osvojila najviše mandata za nacionalnu skupštinu. Centristički blok Emanuela Makrona zajedno je drugi, dok je desničarsko nacionalno okupljanje, koje je poslije prvog kruga bilo najbolje plasirano, na trećem mjestu. Premijer Gabriel Attal podnio je ostavku, ali je predsjednik Macron nije prihvatio. Lider ljevičara Jean-Luc Mélenchon poručuje da je Macronov poraz sada potvrđen i da se volja naroda mora poštovati. Opširnije Srđan Kecman.
Novi narodni front osvojio je 182 mandata, dok je Macronova koalicija osvojila 168, a nacionalno okupljanje Marine Le Pen 143 poslanička mandata. Rezultati izbora dovode Francusku u nepoznatu situaciju, jer nijedan od tri bloka nema dovoljno glasova da samostalno vlada. Građani uglavnom razočarani.
Rezultati su bili izuzetni u prvom kolu. Bio sam zaista oduševljen, a sada smo doživjeli manji poraz. Razočaran sam jer smo mislili da će 10 miliona glasova koliko smo imali u prvom krugu proći u drugom krugu, ali jedinstvo stranaka protiv nacionalnog okupljanja uradilo je svoje.
Lider ljevičarske koalicije Novi narodni front Jean-Luc Mélenchon poručio je da je narod jasno pokazao šta želi, a da to nisu ni Macron ni Le Pen. Iz ovog bloka su najavili da će u roku od 7 dana predložiti premijera iz svojih redova.
Od sada se mora striktno poštovati volje naroda. Neće biti prihvaćena nikakva podmetanja, aranžmani ili kombinacije. Poraz predsjednika Republike i njegove koalicije je potvrđen. Nacionalno okupljanje je daleko od toga da ima apsolutnu većinu koju su analitičari predviđali.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da rezultate izbora ne pokazuju ko će vladati. Poziva na oprez pri analiziranju rezultata i naglašava da je sve otvoreno. Ipak, francuski premijer Gabriel Attal podnio je ostavku Emmanuelu Macronu nakon što je njihova centristička koalicija zajedno zauzela drugo mjesto na juče održanom drugom krugu parlamentarnih izbora. Macron je nije prihvatio, tako da Attal ostaje na čelu vlade Francuske do daljnjeg.
Od početka kampanje upozoravao sam na rizik da apsolutnu većinu predvodi nacionalno okupljanje i rizik od nestanka pokreta koji otjelotvoruje naše ideje i naše vrijednosti. Francuzi su odbacili te rizike.
Potpredsjednica nacionalnog okupljanja Marine Le Pen izjavila je da je položaj Emanuela Macrona neodrživ i dodala da je njena partija izgubila zbog taktičkog glasanja između Novog narodnog fronta i Macronove koalicije. Taj stav dijeli lider nacionalnog okupljanja Jordan Bardella.
Možda ćemo za godinu dana biti u poziciji da imamo apsolutnu većinu. Francuska će sada biti u potpunom ćorsokaku sa tri grupe približno jednake veličine u Narodnoj skupštini. To je šteta, izgubit ćemo još jednu godinu za borbu protiv ilegalne imigracije. Nečasni savezi i opasni izborni dogovori koje su sklopili Emmanuel Macron i Gabriel Attal sa grupama krajnje ljevice lišava Francuze politike koja bi popravila stanje u zemlji. Ovi izborni dogovori bacili su Francusku u naruče krajnje ljevice Jean-Luc'a Mélenchona.
Analitičar iz Beograda Ivan Miletić smatra da je najveće iznenađenje to što niko nema većinu, istakao da se to prvi put dešava u istoriji Francuske.
To je s jedne strane, s druge strane one koji su obradovali tom nekom velikom bloku levice treba da razumeju da je to jedan vrlo široki baš i bozluk koji je napravljen da bi kreirao strah u odnosu na rastuću desnicu. To su ljudi koji su vrlo različitih, da kažemo, ideoloških pristupa, čak i Evropskoj uniji, neki od njih su čak i protiv Evropske unije, oni komunisti i ovi ekstremni levičari.
U Parizu je došlo do sukoba policije i oko 500 pristalica ljevice. Zabilježene su dvije detonacije improvizovanih eksploziva, ali nije bilo povrijeđenih. Protestovalo se i u drugim francuskim gradovima.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravi u posjeti Rusiji, gdje je u Jekaterinburgu razgovarao sa ministrom međunarodnih i spoljno-trgovinskih veza Sverdlovske oblasti Vjačeslavom Jarinom i predstavnicima više kompanija iz sektora energetike. previđeni sastanak sa gubernatorom ove oblasti Evgenijem Kujvaševim.
Ovdje postoji izražen interes da Republika Srpska i Sverdlovska oblast potpišu poseban sporazum o saradnji, sličan sporazumima sa oblašću Niže Novgoroda i Sankt Peterburga, a treba reći da je ova oblast, oblast Uralskog regiona, jedno od najrazvijenijih područja Rusije i da imaju izuzetno komplementarnu privrednu strukturu prema Republici Srpskoj. To znači da bi u narednom periodu bili u mogućnosti da kroz različite vidove povezivanja naših preduzeća sa preduzećima ove oblasti podignemo ekonomsku aktivnost na znatno viši nivo i na taj način unaprijedimo i produbimo ukupne odnose.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić prisustvovao je danas prvoj sjednici Privrednog savjeta opštine Pale, na kojoj je učestvovalo oko 60 paljanskih privrednika. Za dobre rezultate u privredi potrebna je bolja komunikacija lokalne vlasti, privrednika i vlade Srpske, što će u buduće biti jedan od osnovnih zadataka Privrednog savjeta, poručeno je sa sjednice. Ministar Minić će danas posjetiti i opštinu Rogatica, gdje će razgovarati sa lokalnim poljoprivrednicima, stočarima i drvoprerađivačima. Izvještava Milena Bjelica.
U Palama je održana prva sjednica novoformiranog privrednog savjeta na kojoj je prisustvovalo oko 60 privrednika iz ove lokalne zajednice. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić rekao je da su ovakvi sastanci prilika da se čuju problemi i potrebe privrednika kako bi se budući pravilnici i podsticajne mjere prilagođavali upravo njima.
Cijelo vrijeme nastojimo da sva ona sredstva koja plasiramo iz agrarnog budžeta budu što efektivnija na terenu. Naravno da smo u to ubacili i ruralnu infrastrukturu, prerađivačke i skladišne kapacitete i to je budućnost koja je nužna u poljoprivredi, a samim tim i u privredi Republike Srpske.
Za dobre rezultate neophodna je sinergija lokalnih privrednika i republičkih vlasti, rekao je predsjednik Privrednog savjeta opštine Pale, Nedeljko Elek.
Kada smo snimali ovaj savjet, namjera nam je bila da je upravo ovo, da napravimo komunikaciju između lokalne zajednice, vlade Republike Srpske i svih struktura vlasti. Mislim da ima mnogo problema koji su mali, koji u samo jednoj komunikaciji dobro mogu da se riješe.
Prva sjednica Privrednog savjeta u najvećoj mjeri bila je posvećena poljoprivrednicima. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina.
Nama je interesantna proizvodnja zdrave hrane i sve jedan proizvođač koji proizvodi prije svega voće, povrće, mliječne proizvode i sve ono što se može plasirati na naše turističke destinacije je bitan.
Pale su opština sa 492 kvadratna kilometra sa velikim potencijalom, opština koja ima načina i mogućnosti da zaokruži kompletan proces od proizvodnje do krajnjih potrošača.
Nakon Pala, resorni ministar Savo Minić posjetit će i opštinu Rogatica, gdje će razgovarati sa lokalnim poljoprivrednicima, stočarima i drvoprerađivačima.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da Dom zdravlja Nevesinje i Centar za socijalni rad funkcionišu u odličnim uslovima i da je jedna od tema njegove današnje posjete ovom hercegovačkom gradu dalji razvoj centra za mentalno zdravlje.
O tome je Šaranić danas razgovarao sa načelnikom opštine Nevesinje Milenkom Avdalovićem, direktorom Doma zdravlja Žarkom Taminđijom, direktorom Centra za socijalni rad Goranom Ivkovićem i predsjednikom Skupštine opštine Momčilom Vukotićem.
Od izgradnje nove savremene bolnice u Bjeljini 2013. godine stvoreni su odlični uslovi za liječenje pacijenata. Savremena dijagnostika, kontinuirano usavršavanje zaposlenih u zemlji i inostranstvu napravili su značajan pomak posebno u radu odjeljenja hirurgije, kardiologije i oftalmologije. Potvrđuje to i podatak da od 20.000 pacijenata koliko se prošle godine liječilo u bolnici Sveti Vračevi, značajan broj bio je i sa prostora Federacije, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Opširni u prilogu Lidije Bešlić.
U proteklom periodu odjeljenje hirurgije napravilo je ogroman pomak u radu zahvaljujući simbiozi starijih iskusnih kolega i mladih koji su došli sa odličnim rezultatima sa školovanja, ali i novom energijom. Na ovom odjeljenju obavljaju se najkompleksnije operacije, a broj laparoskopskih operacija iz svih domena se povećao, rekao je direktor bolnice Sveti Vračevi Mihajlo Lazić.
Operacije tumora debelog crijeva, rektuma i sve se to radi na najsavremeniji način. Naravno, pored opšte hirurgije abdominalne, značajan iskorak je napravila i ortopedija, gdje radimo gotovo sve operacije iz domena ortopedije.
Veliki iskorak napravilo je odjeljenje kardiologije, ističe direktor Lazić, a dolaskom doktora Lazara Angelkova kao člana stalnog tima, elektrofiziologija i elektrostimulacija su doživjele značajan preporod.
To je naime zahtijevalo i dodatne prostorne kapacitete, tako da smo i drugu angiosalu uradili. Naravno, moram da se zahvalim i Vladi Republike Srpske i predsjedniku Republike Srpske koji su donirali značajna sredstva.
Izuzetne rezultate ostvaruje odjeljenje oftalmologije gdje su predanim radom svih zaposlenih ukinute liste čekanja na operaciju katarakte. Godišnje na ovom odjeljenju se pregleda 15.000 pacijenata. Navela je načelnica odjeljenja za oftalmologiju Daliborka Ješurić.
Pored same usluge što ranije operacije katarakte, vodimo računa da je jako dobro i na najmoderniji mogući i najprecizniji način utvrđena i dioptrija sočiva koja se ugrađuje tokom operacije.
Pacijenti uglavnom zadovoljni uslugom u Bijeljinskoj bolnici.
Izuzetno dobro, prijatno.
Jako je bitno da imate povjerenje u svog ljekara.
Bolnica u Bijeljini ima značajan broj mladih specijalizanata zainteresovani za rad, napredak i inovacije, a predanost u radu i ljubaznost osoblja svakako da osjećaju i pacijenti.
U selu Krekovi kod Nevesinja sutra će biti obilježeno 149 godina od ustanka srpskog naroda u Hercegovini, Nevesinske puške. Prva Nevesinska puška označila je početak ustanka podignutog u mjestu Krekovi 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti. Nevesinci su pokrenuli i uloški ustanak 1882. godine, koji je bio revolt zbog vojne obaveze koju su uvele austro-ugarske vlasti. Treći ustanak podignut je 2. juna 1941. i prvi je oružani otpor protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Kasnijih godina i decenija ovi ustanci bili su inspiracija mnogim generacijama u borbi za slobodu, ističe pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković.
Uzrok sva tri hercegovačka ustanka, nevesinskih pušaka, su težnje različitih osvajača i tirana sa potpuno istim ciljem da porobe, a zatim unište srpski narod u Hercegovini. Međutim, slobodarski duh Srba Hercegovine ostao je nesalomljiv kako kroz mnoge vijekove, tako i u ovom posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, kada su svojom hrabrošću i odlučnošću odbranili i sačuvali Srpsku Hercegovinu i Republiku Srpsku. Ovo obilježavanje se održava u organizaciji Odbora za njegovanje tradicija Vlade Republike Srpske i Odbora za njegovanje tradicija Vlade Republike Srbije.
Slušate Dnevnik. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je komemoracija dugogodišnjem profesoru ovog fakulteta Urošu Peni, koji je preminuo 65. godini nakon teške bolesti. Od Pene su se oprostili porodice, prijatelji, kolege i studenti. U prilogu Bojane Mandić.
Uroš Pena je skoro 15 godina predavao više predmeta na prvom i drugom ciklusu studija.
Imao je jedan neposredan odnos sa njima, jedan poseban pristup radu sa studentima. Uvijek je dobio najviše ocjene na studentskim anketama i nastojao je da svoje veliko praktično iskustvo rada unutrašnjim organima unutrašnjih poslova kombinuje sa teorijskim znanjima i to su studenti posebno cijenili.
Profesor Pena obavljao je vrlo značajne funkcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u veoma teškom, osjetljivom periodu borbe za očuvanje ovog ministarstva, istakao je dekan.
Neko ko je zaista radeći i u organima unutrašnjih poslova, a i na državnom univerzitetu, se borio za ono što se zove opšti interes.
Uroš Pena je od 1988. godine bio radno angažovan u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Funkciju direktora policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske obavljao je od 2006. do 2010. godine i funkciju zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH od 2010. do 2018. godine.
U Srebrenici u okviru memorialno-sportske manifestacije Petrovdanski dan i danas u 17 časova bit će prikazan istorijsko-dokumentarni film Denisa Bojića Svjedok. Film je baziran na dokumentaciji i svjedočanstvima specijaliste sudske medicine iz Beograda profesora Zorana Stankovića. Opširnije Gordana Prtina.
Film Svjedok sniman je na lokacijama pet masovnih grobnica gdje su izvršeni zločini nad srpskim narodom, Kravice, Mrkonjić grad, Brod, Jelačić i Izvornik, i prema riječima režisera i scenariste Denisa Bojića, film predstavlja svojevrsnu kolektivnu ispovijest srpskog naroda u njegovom stradanju, a istovremeno i priču o čovjeku koji se igrom sudbine našao u vihoru ratnih dešavanja i radeći na više od 50 masovnih grobnica i obdukciji preko 7.500 žrtava, postao jedina osoba koja je na ovaj način svjedočila o istini stradanja srpskog naroda.
Film traje nešto duže 3 sata, ali to nije razlog da ne smognemo snage i ne pogledamo jednu cjelokupnu i sveobuhvatnu istinu stradanja srpskog naroda predstavljenu kroz rad profesora dr. Zorana Stankovića. Kad kažem cjelovito, pritom istina stradanja Srba od Slovenije i prvih srpskih žrtava, to je vojnika Jugoslovenske narodne armije, pa sve do naše posljednje žrtve na Kosovu i Metohiji. Film se u jednom segmentu bavi stradanjem Srba u Podenju i u Kravici i na Gvozdenskom brdu kod Zvornika.
Film je realizovan u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. U okviru manifestacije Petrovdanski dan i sutra će u organizaciji Srebreničke prosvjete i udruženja Zavet Srpsko-Ruski iz Beograda biti održana tribina Rusija moja voljena.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Republike Srpske zbog izuzetno visokih temperatura. Prema prognozama, u narednih 10 dana u našim krajevima očekuju se ekstremne vrućine. Od srijede do subote dnevne temperature dostizaće i 40 stepeni, a očekuju se i tropske noći. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Vrućine i sparno vrijeme najčešće prouzrokuju gubitak tečnosti iz organizma i dehidraciju kod hroničnih bolesnika, ali i kod zdravih. Kako bi se izbjegle kobne situacije, kardiolozi prvenstveno preporučuju boravak u zatvorenom i uzimanje 2 do 3 litra tečnosti dnevno. Za kardiovaskularne pacijente dvostruko veći opriz. Načelnik klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, Tamara Kovačević-Preradović.
Važno je rehidrirati se, izbjegavati sunce, pratiti vrijednosti krvnog pritiska. Nerijetko u konsultaciji sa svojim ljekarima ovi pacijenti umanjuju terapiju tokom vrućih ljetnih mjeseci. Zbog same vrućine dolazi do sniženja krvnog pritiska. Dakle, mi moramo tijelu nadoknaditi vodu, tečnost, kako bi se normalno odvijala cirkulacija, da ne bi došlo do pada pritiska, poremećaja stanja svijesti.
Ne smijemo zaboraviti ni na loš uticaj sunčevog zračenja na kožu. Osim upotrebe preparata sa visokim zaštitnim faktorom, dermatolog Alma Kovačević-Tucek preporučuje i izbjegavanje direktnog boravka na suncu.
Uvijek se sklonite sa direktnog sunca, ne samo na plaži, nego kažem i tokom našeg svakodnevnog rada. Također treba i fizički i odjećom zaštititi otkrivene dijelove tijela, pogotovo ako smo planirali, znači taj dan da ćemo duže boraviti vani. I naravno kod kupovine tih proizvoda obratiti pažnju da li su, posebno imamo naravno za osjetljive kože, za dječju kožu.
Nesanica, umor i iscrpljenost, prema riječima ljekara, još su neki od simptoma koje možemo očekivati tokom narednih vrelih dana.
Novak Đoković večeras igra protiv Danca Holgera Runea u osmini finala Wimbledona. Poznati su svi učesnici olimpijskih igara u Parizu u košarci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će u osmini finala Wimbledona igrati protiv danskog tenisera Holgera Runea. Ovaj susret je posljednji na rasporedu na centralnom terenu i neće početi prije 19 časova. Košarkaši Portorika najveće su iznenađenje kvalifikacija za odlazak na olimpijske igre u Parizu. Selekcija Portorika je na kvalifikacionom turniru u San Juanu na domaćem terenu u finalu savladala Litvaniju sa 79-68. Plasman u prestonicu Francuske obezbijedili su i Grčka pobjedom nad Hrvatskom 80-69, Brazil koji je pobjedio Letoniju 94-69, te Španija koja je u finalu kvalifikacija savladala Bahame 86-78. Košarkaši Srbije prvu utakmicu na olimpijskom turniru igraju 28. jula protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Protivnik u drugom kolu 31. jula biće Portoriko, dok je duel trećeg kola sa Južnim Sudanom zakazan za 3. avgust. Plasman u narednu fazu takmičenja obezbijedit će po dvije najbolje ekipe iz sve tri grupe, kao i dvije najbolje treće plasirane selekcije. Po završetku prve faze slijedi novi žreb kako bi se odredili parovi četvrtfinala. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas pripreme za olimpijske igre nastavlja u Vrnjačkoj banji. Selektor Srbije Igor Kolaković na raspolaganju ima 16 igrača. Odbojkaši Srbije će 19. jula otputovati na prijateljski turnir u Gdansk. Na turniru u Poljskoj igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država i Japana, a u Srbiju se vraćaju 22. jula. Na olimpijskom turniru Srbija je u A grupi sa Francuskom, Kanadom i Slovenijom.
Prevlađuje sunčano i vruće, narednih dana visoke temperature i tropske noći. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Mrakovica i Han Pjesak su imali 25 stepeni, 26 Čemerno, 27 Knežovo, 28 Kalenovik, 29 Sokolac, 30 Gacko, Drinić, Mrkonjić grad, 31 Srebrenica, 32 Banja Luka, Bileća, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Šipovo, 33 Doboj, Zvornik, Rudo, Trebinje, 34 Bijeljina i Foča i danas najtopli Višegrad 35 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 31 do 37 stepeni, u višim krajima od 26. Veoma toplo vreme se nastavlja sutra. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo. Tokom popodneva, opet od jugozapada ka jugoistoku, u brdsko-planinskim predelima doći će do razvoja oblaka koji će samo ponajde doneti kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura sutra od 33 do 37 stepeni i u višim predelima dosta toplo od 28. Maksimalno Banja Luci u sunčano vreme i do 36 stepeni.
Toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Istekao rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na lokalnim izborima 6. oktobra.
Uložene tri žalbe na odluku o utvrđivanju rezultata žrijebanja za Dom naroda BiH.
Nakon izbora u Francuskoj, nejasno ko će formirati novu parlamentarnu većinu, Macron odbio ostavku predsjednika vlade.
Novak Đoković večeras protiv Holgea Runea u osmini finala Wimbledona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.